ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ก็คงจะเป็นวันถามตอบวันพระครั้งสุดท้ายของเทอมนี้นะครับเพราะอาทิตย์หน้านี้ก็คงจะมีการเตรียมงานเรื่องของชมสวนเพียรอยู่พอสมควรนะครับเรื่องการที่ชอบแสดงความเห็นแต่ไม่หาความรู้อันนี้ก็มาจากที่ทางสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอประยุตโตนะครับก็เคยกล่าวถึงว่าเด็กไทยในอดีตเนี่ยนะครับมักจะออกแนวขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าแสดงความเห็นแต่ในยุคปัจจุบันไม่นานนี้เองเนี่ยเด็กไทยก็กลายเป็นว่าปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วมากนะครับในเรื่องของความกล้าในเรื่องของความมั่นใจในการแสดงออกผิดจากเดิมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็เตือนไว้ด้วยความเป็นห่วงว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุคข้อมูลข่าวสารที่มันเผยแพร่ได้รวดเร็วมากเนี่ยข่าวปลอมก็มีมากเนี่ยการแสดงความเห็นต่างๆที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของการหาความรู้นะครับซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยเด็กไทยในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งก็จะมีแนวโน้มที่จะเสนอความเห็นเลยแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้มีพื้นฐานของความรู้ในประเด็นนี้ครับไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีคำแนะนำให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างไรครับคือต้องหาความสมดุลระหว่างความมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นในขณะเดียวกันก็ต้องมีการหาความรู้และความรู้เนี่ยก็ต้องหาให้มันรอบด้วยไม่ใช่ว่าหาความรู้เพื่อมาประกอบเหตุผลตัวเองเนี่ยแต่เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับความเชื่อตัวเองนะครับจะขอฟังคำแนะนำท่านครับผม
ก็อาจจะมาเพราะว่ามันเปลี่ยนมันสุดโด่งสุดโด่งจากเลี้ยงไก่เป็นปล่อยไก่ แต่ก่อนเลี้ยงไก่ไม่กล้าแสดงออก ตอนนี้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้แบบปล่อยไก่ทั้งหมด ผู้ที่มีความรู้ก็มีแต่ใส่หัวคือเมื่อผู้รู้ก็มีอาการแบบไม่ค่อยยอมรับก็เลยยิ่งไปกันใหญ่หาว่าเราพยายามกดขี่เราก็ไม่ให้ความเคารพนะแต่ส่วนอาตมาก็ที่จริงเรามีที่รู้นิสัยชอบมีคนมาเถียงชอบฟังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับตัวเองแต่ว่ามันมีข้อร้องช่วยทำการบ้านก่อนอย่างที่ว่าทุกวันนี้เรื่องการไม่ทำการบ้านนี่ไม่มีขอแก้ตัวเพราะว่านี่แค่ Google ก็เหมือนก็มีห้องสมุดลานเล่มอยู่หลังบ้านเลยหรือว่าอยู่กับตัวทีเดียวในการหาข้อมูลนี่ง่ายมากและแต่คนมันต้องใช้เวลาและคนขี้เกียจคิดทุกวันนี้พอสมัยก่อนนี่ขี้เกียจคิดก็เงียบดีกว่าแต่ทุกวันนี้ขี้เกียจคิดก็พูดอะไรสักอย่างไว้ก่อนดีกว่าอย่างนี้ธรรมะว่าทั้งสองอย่างมันใช้ไม่ได
้ทีนี้การศึกษาที่อย่างโรงเรียนของเราเนี่ยเราจะสนับสนุนให้เขาหาข้อมูลความรู้นะคร
ับ ใช่แล้วตอนนี้ที่เราอาตมาพยายามเป็นแบบคำขวัญของโรงเรียนว่า what makes you say that ใช่ไหมคุณคิดอะไรก็ได้โรงเรียนไม่ห้ามแต่ต้องตอบคำถามนะว่า what makes you say that ได้ก็อยากให้มีการแลกเปลี่ยนไม่อยากให้คนต้องคิดเหมือนการตรงการทุกเรื่องแต่ต้องการให้คนทำการบ้าน
แล้วถ้าเกิดแหล่งข้อมูลมันไม่ตรงกันแล้วก็ต่างคนต่างยึดแหล่งข้อมูลของตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งได้ด้วยแล้วก็ข้อมูลความเป็นจริงก็ไม่ได้อยู่ดีอย่างนี้เราจะทำยังไงครับตอนนี้ครับ
ที่จริงมันอยู่ที่ว่าเราหาข้อมูลเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกหรือว่าหาข้อมูลเพื่อหาความจริง
คร
ับ อันนี้ต้องดูเจตนาตัวเองถ้ามีความลำเอียงไว้ก่อนใน bias ไว้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิชาการละแต่ที่ธรรมาพูดบ่อยๆแล้วต้องพูดในเรื่องนี้สมมติว่าเรามีความคิดเห็นอย่างเนี้ยฝ่ายตรงข้ามมีใครบ้างอะไรคือคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดของฝ่ายตรงข้ามเขาเคยพูดเรื่องนี้อะไรบ้างอะไรคือเหตุผลที่ เข้มแข็งที่สุดของฝ่ายที่เราไม่เห็นด้วยแล้วก็ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยคือไม่ใช่ว่าความคิดเห็นของใครที่ไม่เห็นด้วยหนึ่งก็ไม่รับรู้ดีกว่าหรือถ้ารับรู้ก็รับรู้แบบเพี้ยนดูให้ว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องอย่างทุกวันนี้คนอีกคำหนึ่งที่คนมาใช้ในทางเพี้ยนมากก็คำว่างมงายทุกวันนี้อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาและอะไรที่ขี้เกียจศึกษาขี้เกียจรู้ก็ไปด่าเลยว่าใช้คำงมงายเป็นคำด่าคือถ้าว่างมงายยังไงช่วยอธิบายขยายความหน่อยพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่แบบตัดบทไม่อยากคิดเรื่องนี้ไม่อยากพูดเรื่องนี้นั่นเลยแล้วก็ถ้างมงายโอเคนะอย่าสนใจว่างมงายยังไง อะไรคือความงมงายในความหมายของคุณแล้วก็คุยไปมันน่าสนุกแต่ทุกวันนี้คนยังนิสัยขี้เกียจคิดเหมือนเดิมแต่ว่าไปสร้างภาพอีกแบบหนึ่งตอนในโรงเรียนก็ต้องการชวนให้คนคิดแต่คิดทำการบ้านต่อก่อนคิดอย่ามีเหตุมีผล
แล้วก็สนับสนุนการคิดต่างเราก็ไม่คิดเราก็ไม่ได้คิด
ไม่ว่าอะไรดีเหมือนกัน
ครับผมครับเรื่องต่อไปครับเรื่องวินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิดคือวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาระเบียบข้อตกลงต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่โรงเรียนเนี่ยต้องสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่ว่ารูปแบบการรักษาวินัยเนี่ยครับก็เป็นมักจะออกเป็นการสร้างข้อปฏิบัติแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำตามมันก็จะออกแนวเหมือนกับกึ่งๆว่ามีเรื่องของการบังคับนะครับทีนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการจะมีวินัยที่เรารักษาได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีปัญญานะครับทีนี้ก็จะถามว่าแล้วเราจะสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรนะครับที่จะเอื้อต่อการพัฒนาปัญญาเพื่อให้เข้าใจว่าถ้าเรารักษาวินัยนี้แล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจำใจต้องทำพอไม่มีใครมากำกับแล้วเนี่ยก็เละเทะไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีแนวทางการสร้างเหตุปัจจัยในเรื่องนี้อย่างไรครับผม
คือถ้าดูระบบจริยธรรมหรือวินัยของสังคมเราก็เกิดมาอยู่ในสังคมนั้นเราไม่ได้เลือกที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นในส่วนที่ไม่เห็นด้วยถ้ามีเหตุมีผลอาจจะทำให้เปลี่ยนแปลงช่วยได้เพราะว่าในกรณีของสังคมทั่วไปผู้สร้างวินัยหรือว่าเป็นผู้ออกแบบผู้ร่างรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายไม่ใช่พระอรหันต์ก็เป็นผู้มีกิเลสแล้วกฎหมายบ้านเมืองจำนวนไม่น้อยที่สะท้อนไอ้ความต้องการของผู้มีอำนาจมากกว่าความประโยชน์สุขของส่วนรวมฉะนั้นในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยถ้าบอกว่าวินัยของสังคมกฎหมายบ้านเมืองอะไรนะมันก็จะมีอยู่ในรูปแบบทุกประเทศไม่ใช่ประเทศไทยทุกประเภทที่ว่าดีมากไม่ดีมากแต่ว่าในเมื่อเราเข้าสู่สถาบันใดสถาบันหนึ่งอย่างเช่นสถาบันสงฆ์หรือว่าสมัครเป็นครูหรือนักเรียนที่โรงเรียนมันต่างกันคือเราไม่มีใครบังคับมันเป็นสถาบันองค์กรที่เข้าด้วยความสมัครใจฉะนั้นเราต้องทำการบ้านก่อนศึกษาเรื่องวินัยเรื่องข้อตกลงเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรนั้นแล้วพร้อมไหมแล้วพร้อมแล้วเราก็เราจึงสัญญาว่าเข้ามาที่นี่แล้วเราก็จะเคารพในกติกาหมายถึงว่าจะปฏิเสธหรือจะยอมรับก็ก่อนเข้าถ้าเข้าไปแล้วต้องปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นคือการ อุปสมบทในพระพุทธศาสนาคือยอมรับในพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอันนี้ก็รักษาอันนี้ก็ไม่รักษาอันนี้มันเป็นบาปอย่างมากมันทำให้สถาบันเสื่อมฉะนั้นอาตมาว่าในกรณีของโรงเรียนเอกชนโรงเรียนของเราซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาบางก็อยู่ที่ว่าก่อนจะเข้าเนี่ยจะยอมรับไหมแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกข้อทุกเรื่องแบบตายตัวแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเหมือนพระวินัยของพระพุทธเจ้า อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่ามันอยู่ที่การถ้ามีเหตุมีผลแล้วก็มีความเคารพในสิ่งที่มีอยู่โดยเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่สามารถจะรู้ความเป็นมาและเหตุปัจจัยในอดีตที่ทำให้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นแต่ผลกรรมแต่ไม่รู้จักการกระทำที่นำไปสู่นั้นส่วนผู้บริหารบางทีก็อดรำคาญว่ามึงก็ทุกปีเอาอีกแล้วทะเลาะเรื่องเดิมเรื่องนี้แล้วพอคนใหม่เข้ามาก็ต้องพูดเรื่องนี้แล้วบางก็เข้าใจว่าบางคนก็ไม่ต้องคิดมากก็จะทำไปแต่เราก็ต้องใจเย็นอดทนแล้วอาตมาก็เชื่อในปัญญาประทีปว่าไม่มีกฎไหนที่เป็นไปเพื่อความรู้สึกในอำนาจของโยมวิทิตหรือว่าผู้ปกครองเราก็ช่วยกันสร้างเพื่อที่เราอุดมการคือประโยชน์สุขคนทุกคนที่อยู่อาศัยนั้นในเมื่อกฎระเบียบข้อตกลงทุกอย่างมีเหตุมีผลเราก็สามารถอธิบายได้แต่ถึงจะมีเหตุมีผลบางคนก็ไม่ชอบมันธรรมดาเพราะมันขัดใจขัดนิสัยขัดความเคยชินมันก็ต้องมีการก็ต้องมีการเทียงกันบ้างหรือความดื้อกันบ้างแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่วิธีการสอนวินัยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เราพยายามสร้างที่จะให้เห็นคุณเห็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและต่อส่วนรวมของวินัยโทษปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและส่วนรวมเมื่อขาดวินัยเลยต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วยว่าวินัยคืออะไรเพื่ออะไรข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยคุยในหลักการเรา
แต่ในแง่นี้ก็คือถ้าเกิดพูดถึงความเข้าใจว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเหตุผลคืออะไรเนี่ยนะครับพูดอธิบายกันนิดเดียวมันก็เข้าใจแต่ถึงเวลาเนี่ยคือเหมือนกับมันแพ้กิเลสนะครับเช่นความขี้เกียจก็ดีหรือความมักง่ายก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยากเหมือนกันนะครับ
ท่านอันนั้นไม่ยากคือข้อพายคือสิ่งที่นะที่อาตมาบริหารวัดแม้แต่ในวัดบางทีก็มีพระที่แพ้กิเลสทำอะไรไม่ถูกแต่อาตมาก็จะวิธีดูพระหรือว่าเนี่ยดูพระก็เรื่องของความละอายความเกรงกลัวตัวบาปถ้าพระรูปหนึ่งก็มีความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปแต่อยู่วันใดวันหนึ่งก็แพ้กิเลสถือว่าเขาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปแต่ถ้าพระถ้ามีความคิดผิดบางอย่างหรือว่าไม่ละอายไม่เกรงกลัวแล้วทำเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าในกรณีของโรงเรียนถ้านักเรียนหรือใครจริงๆแล้วพยายามอยู่แต่ว่ามันจะมีบางคราวที่มันเหลือวิสัยจริงๆแล้วก็แพ้กิเลสเราก็ถือว่าธรรมดาของคนธรรมดาของปุถุชนแต่ถ้าคงบอกว่าไม่เห็นจำเป็นไม่เห็นต้องทำไมอ่ะฉันไม่ทำหรอกอันนี้ตัวนี้ก็อันตรายเพราะนี้ก็เป็นผู้ที่เสียสัจจะอยู่แล้วการที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่แล้วก็บอกว่าฉันไม่เอาท่านจะเอาแต่ท่านจะไม่ให้ เพราะวินัยมันเป็นสิ่งที่เราให้กับสถาบันเอการศึกษาการอบรมอะไรทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เราได้แต่วินัยก็เป็นหลักสำคัญของสิ่งที่เราให
้เรื่องต่อไปนี้ผมอยากจะขอพระอาจารย์ขยายความที่พระอาจารย์เคยพูดเป็นระยะนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ของครูนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนครูกับครูท่านยกตัวอย่างเรื่องของกำแพง7ชั้นนะครับในสำนักในของฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าทางโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศการถูกต้องเนื้อตัวกันต่างๆเนี่ย ก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วในโรงเรียนนี่มันต้องเข้มงวดขนาดอย่างของคณะสงฆ์เลยหรือไม่ในประเด็นนี้ครับอยากจะขอคณะอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงครับผมว่าเราควรจะมีหลักในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็มันมีความน่ากลัวอันตรายอย่างไรถ้าเราเรียกว่ากำแพงชั้นที่หนึ่งมันไปแล้วเป็นต้นอย่างนี้ครับผม
คือหนึ่งเราต้องระลึกอยู่เสมอว่ามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเรามาที่นี่เพื่อการศึกษาอันนี้คือจุดประสงค์ใหญ่ทีนี้เรื่องความรู้สึกทางเพศเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวยุ่งตัวทำให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอันนี้เป็นข้อแรกในข้อสังเกตข้อสำคัญว่าเมื่อจิตหมกมุ่นในเรื่องแฟนเรื่องรักเรื่องอะไรพวกนี้มากมันก็มีผลเสียต่อการศึกษามากที่สองก็คือในการเราถือว่าในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนก็มันก็เป็นเขตพรหมจรรย์ก็เทียบกับวัดได้หนึ่งก็เพราะว่าที่ว่าเด็กก็ยังอยู่ในอายุที่ไม่ต่ำกว่า18และต่ำกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วนั้นถ้าหากว่าจะมีก็ผิดกฎหมายบางเมืองอันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ข้อที่สองเราก็รับนักเรียนมาจากบ้านแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะรักษาความเรียบร้อยระหว่างโรงนักเรียนเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กก็ฝากเราไว้ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ก็จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนไม่กี่รายหรอกเพราะโรงเรียนอยู่ได้ด้วยความไว้ใจของผู้ปกครองแล้วก็หลักสำคัญของความไว้ใจก็เป็นเรื่องนี้เรื่องว่าโอไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทั้งเด็กมีผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันแต่เขาต้องไว้ใจว่าเรารักษาความเรียบร้อยไว้ได้สำหรับมองจากแง่ของโรงเรียนความมั่นคงของสถาบันการรักษาความไว้วางใจจากผู้ปกครองเรื่องนี้ก็สำคัญนั่นในภาคปฏิบัติเราจึงถือคล้ายกับพระว่าทั้งนั้นถือว่าไม่แตะต้องกายในที่ในโรงเรียนนะโดยเฉพาะในที่สาธารณะเราก็ถือว่าไม่เหมาะสมแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เพื่อจะเก็บกดแต่เพื่อให้จิตใจอยู่กับการเป็นนักศึกษาและการใช้เวลาทีนี้คือถึงจะเป็นโรงเรียนกินนอนก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนตลอดปี365วันก็มีเวลาที่บ้านเวลาที่อื่นจะมีแฟนจะมีอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ได้สนใจไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนไม่ใช่ว่าจะไปก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของนักเรียนหรือครูแต่ว่าเราขอร้องว่าในตราบใดหรือว่าขณะใดที่อยู่ในโรงเรียนต้องขอร้องนั่นในก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขของการสร้างสังคม กัลยาณมิตรที่เราต้องการในโรงเรียน
ครับข้อสุดท
้ายวิธีมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องนี
้เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ครูเองครับผมก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูกับนักเรียนแล้วก็ต้องช่วยในการที่จะสอดส่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดครูเองให้ความสำคัญในเรื่องนี้น้อยนักเรียนก็อาจจะคิดว่าก็ไม่เป็นไรอย่างกำแพงชั้นที่หนึ่งเช่นเป็นต้นว่าเรื่องของการที่ไม่แตะต้องกายกันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดแตะแล้วครูเห็นครูก็ไม่ว่าอะไรมันก็อาจจะกำแพงชั้นที่หนึ่งก็พังไปแล้วก็ชั้นที่สองต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้วยกัน2-2ไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ว่าทางครูเองก็ต้องช่วยกันด้วยแล้วก็ต้องมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันเป็นระยะก็ประมาทไม่ได้นะครับมองไว้อย่างนั้นครับผมก็มีข้อสุดท้ายครับหรือเวลานิดหนึ่งเรื่องของการถือธรรมะเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสินเนี่ยครับแล้วก็โยงกับเรื่องของธรรมาธิปไตยเนี่ยครับคือทุกวันนี้คนก็จะมองเรื่องของว่าประชาธิปไตยนี่ก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็จะต้องเรื่องคือบอกว่าถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่นะครับซึ่งถ้าเราตกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนก็ไม่ได้ถือธรรมะเป็นใหญ่ด้วยเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงล่ะครับแบบนี้เราถือของเราคนเดียวมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับ
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวคงวันนี้เขาคงไม่มีเวลามากแต่เพียงแต่ว่าแม้แต่ในระบบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดแล้วก็มีหลายประชาธิปไตยมันก็มีหลายรูปแบบหรือหลายกรณีอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยถ้าเซนต์ถ้าจะเป็นมีเรียกว่าเซเนเตอร์ร้อยคนถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญต้อง60ใน100จึงจะผ่านคือถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบ51-49เพราะว่าถือว่าเรื่องสำคัญจะต้องมี majority ที่ใหญ่กว่านั้นเรื่องความสำคัญกับการเลือกตั้งกับประชามติก็อีกเรื่องนึงหรือว่าถ้าในกรณีที่เรากำลังจะพูดเรื่องแผนการพัฒนาประเทศแล้วก็มีชาวนาแม่ค้า7คนแล้วก็มีนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์3คนแล้วก็ชาวนากับแม่ค้าโหวตอย่างหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็ไปเราจะถือว่าทุกอย่างเนี่ยทำตามระบบนี้จะได้ผลดีไหมคือยกตัวอย่างหมายถึงว่าในหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้โดยเฉพาะเราจึงสามารถออกความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลได้เราจะเอาแค่จำนวนคนก็ไม่เหมาะสมบางทีในร้อยคนนะสมมติว่าเป็นเรื่องอยู่เรื่องจะเอาชีวิตรอดและครอบครัวเรารอดแล้วก็จะ จะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดสมมติว่าเราต้องผ่านระบบประชาธิปไตยทำชาวบ้าน97คนกับคุณหมอ3คนเราจะเอาแบบประชาธิปไตยไหมหรือจะเอาผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นในบางเรื่องในระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในโลกที่สลับซับซ้อนมันก็จะมีปัญหาว่าไอ้ผู้ที่มีอำนาจมีความรู้พอไหมที่จะออกความคิดเห็นในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันบางทีมันคิดยาก แล้วประชาธิปไตยก็เป็นวิธีการที่ดีแต่มันไม่ใช่ว่ามันดีทุกอย่างมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการสังคมที่ดีปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยสิ่งที่ต้องการจากประชาธิปไตยคืออะไรถ้ามาดูที่จุดประสงค์เขาเรียกว่าอรรถะของมันก็คือความรู้สึกที่ทุกคนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมมีเสียงทุกคนมีความหมายทุกคนมีความสำคัญอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการจากประชาธิปไตยและระบบประชาธิปไตยให้ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่าระบบอื่น แต่ในขณะเดียวกันว่าอำนาจในการตัดสินอำนาจในทางอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือแม้แต่ในระบบประชาธิปไตยทั่วไปก็มีการเลือกตั้งทุก4ปีมั่ง5ปีมั่งพอเลือกใครเป็นส.ส.แล้วชาวบ้านหรือว่าผู้เลือกจำนวนหมื่นนะมีอำนาจเหนือส.ส.ของเขาในการโหวตในสภาราษฎรมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมก็ส่วนมากพวกส.ส.เข้านี่ก็จะเข้ากับพรรคของตัวเองแล้วการตัดสินอะไรเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับความต้องการของคนในเขตของนั้นน้อยมากหรือว่าสมมติว่าในประชาธิปไตยมีแสนคนก็โหวตของนาย A 50,000 1,000 คนแล้วก็อีก 40,000 เก่าก็จากนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของเขตการศึกษาไม่เห็นด้วยตลอดมันก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมบางแปลงเป็น2ฝ่าย2ฝัก2ฝ่ายมันไอการที่เราสนับสนุนประชาธิปไตยต้องสนับสนุนแบบลืมตาแบบยอมรับในข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนของมันแล้วก็จุดประสงค์ของมันคือจะต้องมันไม่ใช่ว่ามีสิ่งที่มีชื่อว่าประชาธิปไตยดีแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของชื่ออย่างเดียว
แต่ทุกวันนี้ก็คือเป็นการตัดสินเสียงข้างมากโดยที่เอาความต้องการของแต่ละคนเป็นหลักโดยไม่ได้ดูในแง่ว่าสิ่งที่ตัดสินเนี่ยมีพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีประโยชน์มีอะไรที่พิจารณากันมาอย่างดีแต่เป็นเรื่องของตามใจความต้องการ
ใช่แต่อาตมาว่าถ้าเอาง่ายๆสมมติว่าบ้านมีคุณพ่อคุณแม่กับลูก3คนลูกอยากไปประท้วงพ่อแม่ไม่อยากให้ไปก็โหวตกันพ่อแม่บอกว่าไม่ให้ไปลูกก็แพ้สิลูกก็ไม่ต้องไปนะถ้าจะเอาตามประชาธิปไตย
แต่ก็ย
ัง
ไป
ก็คงไป
ก็
พอสมควรเวลา
จะหมดเวลานะครับก็ต้องถือโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่เมตตาคอยให้ธรรมะมาตลอดเวลาแม้ปีนี้จะเป็นที่เทอมนี้ทั้งเทอมเลยนี้เป็นเทอมที่ต้องออนไลน์กันตลอดแต่พระอาจารย์ก็เมตตาหาเวลามาตอบคำถามจนกระทั่งคำถามนักเรียนก็หมดนะครับจนคุณครูต้องมาคิดหาคำถามที่จะ
ไม่เป็นไรต่อไปแล้วคุยกันอย่างนี้ก็สนุกดี
ครับขอบคุณครับนะครับถ้างั้นก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราร่วมกันกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับกราบกราบขอบคุณครับ